وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم صلي أمتنا ويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما بافيو لمعانزة سلسلة هي يقوى إليزيا نقوى بينيشا جماعة التبليغ juu ya yale waliokuwa nayo kunako mwenendo mbaya unaokwenda kinyume na utaratibu wa da'wa, kuwalingania watu kwa Allah tabaraka wa taala, kazi ambayo ni kazi adhimu. Allah tabaraka wa taala aliwachagua watu akawafanya kuwa ni mitume na akawapa ujumbe wake, na wao wakaufikisha ujumbe huo kwa umma, na kazi yao ikarifiwa na wafuasi wao mpaka akaja mtume wa mwisho, mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, naye akaifanya kazi hiyo kama walivyoifanya mitume waliomtangulia, na wakarithi jukumu hilo masahaba zake alkiram, na wakarithi tabi'ina tabi'i tabi'ina wa man ba'dahum ila yawmina hadha, na wale waliowafuatia baada yao mpaka katika zama zetu za leo. Lakini likaja jamaatu tabligh, kundi ambalo أسسها مؤسسها وهو الشيخ محمد إلياس الكندهلو أمباي لزليوة كتك مواكا الف موجة مياتاتو نتاتو ناكفريكي كتك مواكا الف موجة مياتاتو نستنن كتك مجي وكندهلا وليو كتك انشي يا هنديا. Na fikra yake ambayo aliyasisi ni fikra ambayo inakwenda kinyume kabisa na utaratibu wa da'wa za mitume wa Allah tabaraka wa taala. Hivyo jamaatu tablighi ni jamaa ya kisufi, na itikadi yao aliyokuwa nayo muasisi wa fikra hiyo ambaye ni Muhammad Iliasa ni fikra iliyo katika itikadi ya pote la Maturidia, ambayo akida yake iko mbali kabisa kuna kwa akida ya Ahli Sunnati wal Jamaa. Maturidia katika itikadi yao yakuluna inna al-imana itiqadun fil qalbi, wanasema na kuitakidi kwamba imani ni kuitakidi katika moyo, لا يدخل فيه القول ولا العمل. هينجي قولي ولا هينجي عملي. Ukishaitakidi katika moyo, basi inatosha. Hauna haja ya kutamka, na wala hauna haja ya kutenda. Wa ahli sunnati wal jamaa yakulun, na ahli sunnati wal jamaa wanasema, inna al-imana qawlun bil-lisani, wa itikadun bil-jinani, wa amalun bil-arkani. Imani ni kutamka kwa ulimi na kuitakidi kwa moyo na kutenda kwa viungo. Yazidu bitaa wa yankusu bil maasiya. Imani inazidi kwa taa na imani inapungua kwa maasi. Kwa utaona tofauti baina ya ahli sunnati wal jamaa na al-maturidiyya. Lakini pia maturidiyya wao wanasema, inna al-imana la yazidu wala yankus. Imani haizidi wala imani haipungui. Kwa maana hiyo, فإيمان جبريل وإيمان الأنبياء كإيمان أفسق الناس. إيمان جبريل وإيمان ذا متومة سواسوا وإيمان ذا وات ووف ونجينه. نا إكيوا هي ndio itikadi yao na ndio itikadi aliyokuwa nayo muasisi wa kundi hili Muhammad Iliasa. Basi hawa watu sio ahli sunnati wal jamaa. Wakad zaama muasisu hadhihi al jamaa, na amedai muasisi wa kundi hili jamaa, jamaati tablighi, annahu yatalaqa al awamira min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mubashara, kwamba yeye anapokea maelekezo na amri kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam mubashara, moja kwa moja. Yani yeye pamoja na kwamba mtume kaisha kufa miaka mingi kabla yeye hajazaliwa, ikiwa yeye amezaliwa mwaka 1303 na mtume amefariki miaka mingi, mpaka sasa una zaidi ya miaka 1400, maana yake takriban miaka 1300 na ziada baina yao. Lakini yeye anasema anapokea maelekezo, anapokea amri za kufanya dawa na utaratibu wa kufanya kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam moja kwa moja, kama alivyosema, umirtu bilqiyami bihadha al-amal bihadha al-amr, nimeamba mimi kusimamia jambo hili la kufanya da'wa, athnaa iqamati bil madinati al munawwara, kipindi ambacho nilikuwa katika mji wa Madina. Waqila li, na nikaambiwa, wakasemwa kunambia mimi, saufa nasta'amiluka nukallifuka bi'amal, tutakutumia wewe na kukukalifisha katika jambo fulani, jambo la da'wa. Na fikra ya jamaa hii, jamaatu tablighi, katika da'wa yao na usuli ambazo wameziweka shekhi wao na muasabadi Iliasa, ni usulu sita, ni ile misingi sita au mbegu sita au sifa sita, misingi ambayo kundi hili ndio linarejea. Na wala hashi, na wala halibadiliki, Na yoyote ambaye ataingia katika kundi hili ni lazima atafata fikra hiyo na atafanya wanavyofanya wao. Na huu ndio msimamo wao. Leo kuna mmoja amenitumia sauti ya Abubakar Maulana, mmoja katika viongozi wao hapa Tanzania, akitoa taarifa ya ripoti ya safari yao ya kutoka Marku ya dunia ambayo iko huko India, akieleza namna alivyopokelewa na amiri wao mkuu. Wao wana dunia na maelekezo waliopewa na utaratibu watakaoendelea kuutumia, au wako pamoja na fikra hiyo na wala hawatabadilisha chochote. Tamu mkono mtu yoyote atakayekuja na fikra kinyume na fikra ile. Maana yake ni kwamba kama kuna mtu yoyote kama shekhe ataona kwamba hitaji fanya dawa na yeye jamaa tutablighi, labda ataweza kufanikiwa kufundisha japo kitabu kidogo katika vitabu, midamu hakimo basi hawawezi. Na haya wazi na wala hawakubaliani. Kwa hiyo wameweka misingi yao sita, ambayo msingi wa kwanza tuliuzungumza kuwa ni tahqiqu al-kalima tayyiba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Msingi wa pili qamatu salat dhati al-khushu'i wal-khudu'. Na msingi wa tatu al-ilmu wadh-dhikri. Na msingi wa nne ikramu lil-muslimin. Na msingi wa tano ikhlas au tashihu an-niyya wa ikhlasuha. Na msingi wa sita al-khuruju fi sabilillah. Misingi hii sita ndiyo ambayo da'wa yao inazunguka. Lakini pia fikra zao hawa watu la yataarduna ila fikrati izalati almunkarat, hawaingilii katika munkari katika jamii. Mutaqidina bi anaha alana fi marhalati alijadi almanahi almulaimu lilhaya islamiya, wakiwa waitakidi kwamba sasa hivi wako katika hatua ya kurudisha upya hali ya Waislamu. Kwa hiyo huu sio muda kuzungumzia mambo ya mkara, sio muda wa kuzungumzia aibu za umma. Watu tutataka kunyamaza. Anna hadha al-amal qad yad'u al-araqil fihim wa yunfiru an-nas. Kuzungumza aibu za umma, kuzungumza wa munkarati, hili litapelekea na watu watawakimbia. Kwa hiyo hawazungumzi munkari wanapokuwa msikitini, wao wanazungumza mazuri na wanasema kuamrisha mema ni kinyume chake, kwamba ukishaamrisha mema maana yake wakati huo umekataza ubaya. Ukiwaamrisha watu kusali, kataza wote swala, wao wanaamini na wanailitumi wa Allah alayhi wasallam. Hawashughuliki na jambo la kuondoa munkar na watakidi annahum idha aslahu afrada fardan fardan, wao watakapofanikiwa kuitengeneza jamii mtu mmoja mmoja, fa innal munkara sayazulu min almujtama'i tilqa'iyan, munkar utaondoka katika jamii wenyewe. Kwa hiyo juhudi yao kubwa ni kuwatoa watu kwenda katika kutangaza kalima, na katika kuwahimiza watu kutangaza kalima wanatumia aya za jihad kuwa ndiyo dalili za wao kutoka kwenda katika kuitangaza kalima, khuruju fi sabilillah. Kwa hivyo ikiwa jamaa tablighi muasisi wake alikuwa na fikra ya usufi, na itikadi yake ni itikadi ya kisufi. Maana yake ni kwamba masufi sio ahli sunnati wal jamaa, masufi sio ahli sunnati wal jamaa. Na wanachuoni wa ahli sunnati wal jamaa wote wamebainisha kwamba masufi sio katika ahli sunnati wal jamaa. Na miongoni mwa wanachuoni wa ahli sunnati wal jamaa waliobainisha juu ya hili wa zamani na wa sasa, fadilatu Sheikh al-Allama Ahmad ibn Yahya al-Najmi katika risala aliyoiandika kwa kuipa jina as-sufiyatu laysat min ahli sunnati wal jamaa, sufiya sio katika ahli sunnati wal jamaa. Akasema katika ukurasa wa 19, inna man yaz'umu anna at-tasawwufu, mtu yoyote anaidai kwamba usufi min madhahibi ahli sunnati wal jamaa ni katika madhehebu za ahli sunnati wal jamaa, faqad dhalama nafsahu dhulman adhima, ameidhulumu nafsi yake dhulma kubwa mno. Wa alayhi an yastaghfir Allah, na ni wajibu wake kumtaka Allah msamaha, tuba alaina kurejea kwa Allah. Waliya'lama aljami' anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, na watu wote watakikana kufahamu ya kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam kana yaruddu ala ashabi alghuluwi ghuluwahum, alikuwa anawafanyia raddi na kuwajibu watu wenye ghuluu, wenye kuchupa mipaka katika uchupaji wao wa mipaka. Fi sahihaini wallafdhu lilbukhari, imekuja hadithi katika sahihi al-Bukhari na Muslim, na tamko la hadithi hii ni tamko la Imamu al-Bukhari. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu, hadithi imetokana na Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qala, amesema, jaa thalathatu rahatin ila buyuti azwaji nabiyi sallallahu alayhi wa sallam, lilikuja kundi la watu watatu kwenye nyumba za bwana mtume, za wake wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, yasaluna an ibadati nabiyi sallallahu alayhi wa sallam, na watu wakawa wanaulizia kunako ibada za bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Falamma ukhbiru kaannahum taqalluha, walipoambiwa kana kwamba wakalifanya jambo dogo sana, yani mtume hana juhudi katika ibada. Faqalu, wakasema wale watu, aina nahnu min an-nabi sallallahu alayhi wasallam, sisi tuna nafasi gani kwa mtume? Qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, mtume amesamehewa madhambi yake na Allah tabaraka wa taala yaliyotangulia na yale ambayo hajawahi kuyafanya. Qala ahaduhum, mmoja wao katika wale watatu akasema, amma ana fa inni usalli al-laila abada, mimi kuanzia sasa nitakuwa na swali usiku milele, sitolala. Huyu wa kwanza. Wa qala al-akhar, mwingine wa pili akasema, ana asumu ad-dahra wa la aftur, mimi nitafunga milele na sitofungua, kila siku nitakuwa nafunga. Wa qala al-akhar, mwingine akasema, ana a'tazilu an-nisaa fala atazawwaju abada, mimi najitenga na wanawake na sitaoa tena milele. Ukiangalia hawa watu wanayazungumza haya kwa sababu ya juhudi ya kujituma kwenye ibada, lakini ibada zao zimechupa mipaka ya kisheria. Fajaa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqali, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaja akakuta wale mabwana pale nyumbani kwake, akasema antumul ladhina qultum kadha wa kadha, ninyi ndiyo watu ambao mmesema kadha na kadha kwamba mtaendelea kusali usiku na hamlali, na mwingine akasema atafunga mchana siku zote hatofungua, na mwingine akasema hatokaa na wanawake. Ama wallahi inni la akhshakum lillah, ninakuapieni kwa Allah, mimi ninamuogopa zaidi Allah kuliko ni nyinyi. Wa atqakum lahu, na ninamcha Allah zaidi kuliko ni nyinyi. Lakini asumu wa uftiru, lakini mimi ninafunga na ninafungua. Wa usalli wa arqudu, na ninasali na pia nilalala. Wa atazawwaju nisaa, na ninaoa wake. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yeyote ambaye atajiweka mbali na mwenendo wangu basi huyo sio katika mimi, hayuko pamoja nami yule ambaye atakuwa amejiweka mbali na mwenendo wangu. Na masufi wamejiweka mbali kabisa na mwenendo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini pia hawa masufi ambao sio katika ahli sunnati wal jamaa, ndiyo Muhammad Iliasa fikra zake yuko nao pamoja, itikadi yake ni itikadi ya hawa watu ambao wamechupa mipaka katika ibada. Aslu tasawuf, asili ya usufi, mubalaghatun fi ta'abbud, ni kuchupa mipaka katika ibada. Wa zuhudun fi dunya, na kuipa nyongo dunia. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam zilipoanza fikra hizi katika uhai wake alizikomesha na kuzikataza na kuwataka watu wafanye alivyofanya yeye ama anavyofanya yeye na maelekezo aliyoyatoa. Muhammad Iliasa ni katika masufi, na wengi katika wao wanajinasibisha na Imamu Shafi'i rahmatullahi alayhi, kwamba hata Imamu Shafi na yeye pia alikuwa na fikra za kisufi. Lakini ukirejea maimamu wote wa ahli sunnati wal jamaa wako mbali kabisa na fikra za usufi, na wala hawaungi mkono fikra za kisufi. Na mwandishi wa kitabu chao huyo aliandika kitabu Shihabu lilmunharifina katika nukta ya tatu, anasema akiwa anawazungumza na kuwajibu ahli sunnati wal jamaa kwamba katika shubha ambayo ahli sunnati wal jamaa wanasema katika kuikataa kazi, Maulana Iliasi alikuwa ni sufi. Ameandika kwamba katika fikra maneno ambayo tunayazungumza sisi ni kwamba Maulana Iliasi alikuwa ni sufi. Anasema hivi, maneno hayo sio kweli. Maanake Maulana Iliasi hakuwa nani? Hakuwa sufi, bali alikuwa ni dai dalili. Ni madhehebu gani hiyo? Sijui mnanielewa vizuri. Mimi nasoma kwenye kitabu hiki. Anasema hivi, Maulana Iliasi, wanadai Maulana Iliasi alikuwa sufi, alikuwa ni sufi. Maneno hayo sio kweli. Maneno gani sio kweli? Naam. Kwa Maulana Iliasi hakuwa sufi, bali alikuwa ni dai dalili. Umeelewa vizuri? Sasa mimi nakuulizeni, dai dalili ni madhehebu gani? Naam. Unajua dai dalili ni madhehebu gani? Madhehebu mpya hiyo inakuwa, usi au hiyo mnajua hiyo madhehebu dai dalili? Kwa sababu dai ni mlinganiaji, kwa ni madhehebu ya mlinganiaji dalili, au sio? Mlinganiaji wa dalili, dalili ya kuota usingizini ndoto, kwamba anapata maelekezo kutoka kwa mtume moja kwa moja. Kwa hiyo yeye atakuwa pia kawashinda wale masufi wenzake. Halafu aliposema haya maneno, akaleta maneno ya kuthibitisha kwamba anachokizungumza yeye ndio kweli, akasema hivi: qala Sheikh Muhammad Ilyasa rahimahullahu innal ummata, hakika umma wa Waislamu, lamma tarakat aljuhdu ad-da'wa, ulipoacha juhudi ya da'wa, ila Allahi, kuwalingania watu kwa Allah, saqatat, uliangukia umma, amradhi idda wa khatira, katika maradhi mengi na yaliokuwa hatari. Walikulli maradhin ilajun, na kila maradhi yana tiba. Hii ndio dalili ya kwamba sio sufi. Hivi haya maneno ni dalili kwamba sio sufi? Yaani mtu akizungumza haya maneno ndio dalili yake kwamba alikuwa sio sufi? Alafu akaanza kutaja maradhi ya kwanza, asema maradhi ya kwanza ashirku fil aqaidi wan niyyat, maradhi ya kwanza ni shiriki katika itikadi na nia, bitawajuhi lil makhluq wa suali al amwat wa dhuhuri al bid'i wal khirafat. Yaeleweni maneno vizuri, kuitakidi katika nia, kuelekea viumbe na kuwaomba maiti, na kuenea kwa uzushi na khirafati. Ilaju, tiba ya haya maradhi ya kwanza, sifatul ula, ni sifa ya kwanza. Sifa ya kwanza ni nini? Wa hiya ifradu al-ma'budi bil-ubudiyya wa husnu tibai nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Maona uongo uliokuwepo hapo. Wakati huku kumpwekesha Allah katika ubudia na kumfuata vizuri bwana mtume, jambo hili halipo katika jamaa tablighi, halipo kipengele chochote, halipo. Na mtu yeyote atakayezungumza tauhidi katika jamaa tablighi hawamkubali. Halafu akataja maradhi na sifa zake na tiba zake, mwisho akasema hivi na hata kama tukisema alikuwa sufi, hii ni sifa nzuri. Hata kama tukisema alikuwa sufi, lakini hakuwa nani? Si mnaelewa vizuri? Hakuwa sufi. Lakini hata kama alikuwa sufi, usufi ni sifa nzuri. Na kama usufi ungekuwa ni sifa mbaya, Allah asingelimwambia mtume wake akae nao, yani akae na masufi. Kwa masufi walikuwepo katika wakati wa nani? Wa mtume. Na mtume akaambiwa na Allah akae na nani? Akae na masufi. Na kutokana na watu wenye matamanio ya dunia, wenye kughafilika katika nyoyo. Dalili gani inaonyesha katika Qur'ani kwamba Allah akamwambia mtume akae na masufi? Akaisoma dalili. Allah anasema wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha isubirishe nafsi yako kuwa pamoja na wale ambao wanamtaja Mola wao asubuhi na jioni, wanataka wajihi ya Allah. Wala ta'du aynaka anhum, wala usiondoe macho yao kwa watu hao. Turidu zinatal hayati dunia, ukawa unatafuta maisha ya dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina, wala usimtie yule ambaye moyo wake umeghafilika kuna kukumtaja Allah. Wattabi'ha wattaba'a hawahu, na akafuata matamanio ya nafsi yake, wakana amruhu furta. Hii ndio dalili kwamba wale alioambiwa mtume akae nao walikuwa ni kina nani? Walikuwa masufi. Akiwa anakusudia kwamba hao alioambiwa mtume ndio wale ashabu sufa. Kwa hiyo akahamisha ashabu sufa kuwa ni kina nani? Kuwa ni masufi. Muona matatizo ya uongo yalivyokuwa mabaya. Usufi ni sifa nzuri, anazungumza huyu mwandishi wa kitablighi, na usufi ni tabia mbaya na usufi ni sifa mbaya. Na wana wachuoni wote wameonyesha kwamba usufi ni sifa mbaya. Na miongoni mwa hawa wanachuoni walioeleza juu ya ubaya wa usufi, bahati mbaya na wao pia wameandika wanachuoni wa kisufi ambao wanaupa usufi sifa nzuri. Tapenda kusomeni baadhi ya kauli za wanachuoni juu ya masufi. Wanazungumza nini wanachuoni juu ya masufi, ambao hawa masufi wenyewe watablighi wanaona kwamba masufi ni watu wazuri na masufi ni wacha Mungu, jambo ambalo liko kinyume kabisa na maneno ya wanachuoni. Kala al-Imamu Malik, anasema al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala, Malik ibn Anas, Imamu Darul Hijra, maneno yake amenukuu Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala fi kitabihi At-Tartibu Madarik wa At-Taqribu Al-Masalik, juzu ya pili, sahifa safha ya 54. Qala Tunaisi, kunna 'inda Malik, tulikuwa mbele ya Imam Malik, ashabahu hawlahu, na watu wa Maliki wakiwa pembeni yake. Faqala rajulun min ahli nasibaini, mtu mmoja katika watu wa nasibaini akasema, anamwambia Imam Malik, indana qaumun, kwetu kuna watu, yuqalu lahum sufiyya, wale watu wanaitwa sufiyya, yakuluna kathira, sifa yao ya kwanza wanakula sana. Na nyinyi mnasemaje masufi kwa kula? Ah, kuna watu wanakula kama masufi? Na ukitaka ugomvi waambie wasile. Na ndio maana utaona bida ya maulidi haiwezi kuisha, kwa sababu ina nini? Inakula ndani yake. Hawakubali kuwa chakula hata ufanyeje. Wape adhabu nyingine yoyote, lakini usiwape adhabu ya kuwa chakula. Kwa hiyo yakuluna kathira, hawa mabwana wanakula sana. Alafu wanasema thumma ya'khudhuna fil qasa'id, kisha wanaanza kuimba. Sasa wakishashiba, kinachofuatia ni nini? Ni kuimba, kucheza. Hata kuna bwana mmoja msufi asema, mtu mmoja akaniuliza swali, je, Mtume alisoma maulidi? Mimi nikamjibu, Mtume hajasoma maulidi. Kwa sababu maulidi ni kumsifu Mtume. Hasa tangu lini mtu asema, jamani, njooni nijisifu? Mwasikia hoja hiyo? Mtu atasemaje, njooni msikilize najisifu, afu aanze kujisifu yeye mwenyewe? Hichi kitu hakiwezekani. Mtu anasifiwa. Kwa hiyo Mtume hawezi soma maulidi, kwa sababu maulidi ni kumsifu Mtume. Simemwelewa jamaa akisema haya maneno. Kwa mtu mwenye akili anajua kumbe maulidi sio ibada. Jawabu iko wazi kabisa kwamba maulidi sio ibada, na wala haifai mtu kupoteza muda wake katika jambo kama hilo. Kwa hiyo wakishashiba wanaanza kuimba, thumma yaqumuna fayarqusuna, kisha wanasimama wanaanza kucheza. Jamaa msimulia ya habari Imam Malik, watu wa kwao, faqala Malikun, akasema Imam Malik rahimahullahu taala, asbiyanuhum, hao ni watoto, hao masufi ni watoto? Qala la, yule bwana akamwambia hapana, sio watoto, ni watu wazima hawa, mashekhe bwana. Qala amajaninuhum, ni wehu eh? Hawa watu ni wehu? Qala, akasema akajibu, la, hum qaumun mashayikhun uqala, ni watu mashekhe wenye akili. Faqala al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ma sami'tu ahadan min ahli al-Islam yaf'alu hadha, sijawahi kusikia yoyote katika Waislamu anafanya jambo kama hilo. Sasa huyu jamaa anasema usufi, masahaba walikuwa masufi, alafu Imam Malik hawajui, inaingia kwenye akili ya Muislamu? Lakini pia masufi amewatahadharisha al-Imamu Ahmad ibn Hanbal, akakataza kukaa nao. Aliulizwa Imam Ahmad, amma yafaluhu sufiya min al-anashid, kunako yale wanayafanya masufi katika anashidi wanazoimba, walqasaid, na nyimbo, wa huwa ma yusamma bis-samai. Faqala muhdathun, akasema huo ni uzushi. Faqila lahu, wakamwambia, anajlisu maahum, je, tukae nao? Faqala la tajlisu maahum, kawaambia musikae nao hawa watu. Kwa masufi ni watu wa shari, na masufi ni watu waovu, na wala haitakikani kwa Muislamu kuwa karibu na masufi. Bali anasema al-Imam Marwan bin Muhammad qala thalathatun la yu'tamanuna fi dini, watu watatu, watu wa namna tatu hawaaminiwi katika dini. Usiwaamini watu watatu katika dini. Wa kwanza wao sufiyun, msufi, mtu sufi usimwamini katika dini. Walqassasu, na mtu anayependa visa, na hakuna watu wanapenda kusimulia visa kama jamaatu tablighi. Wa mubtadi'un yaruddu ala ahwai ala ahli al-ahwa, na mzushi ambaye anarejea kwa watu wa matamanio. Hawa watu usikae nao, na wala hawaaminiwi katika dini. Lakini al-Imamu Ibnul Jawzi pia anasema, taamaltu ahwala sufiya wazuhadi, nimezingatia hali za masufi na watu wa kuipa nyongo dunia. Fawajadtu aktharahum munharifan an sharia, kakuta wengi wao wamepinga katika sharia. Baina aljahala bishar'i, wako katika ujinga wa kutokujua sheria, wabtida'i birra'yi, na uzushi kwa kufuata rai za matamanio ya nafsi zao. Kwa hiyo masufi sio ahli sunnati wal jamaa, na jamaa tutablighi ni masufi, na usufi sio sifa nzuri. Na kuonyesha kwamba Muhammad Ilyas alikuwa ni sufi, Muhammad Ilyas alikuwa ni sufi na fikra yake ilikuwa ni ya kisufi, ni yale walioandika ndani ya kitabu chao, kitabu cha Fadailul A'mal. Katika hiki kitabu cha Fadailul A'mal kuna vituko vingi sana, lakini moja katika vituko vyao ni mambo ya kashfu, yani kujua vitu vya ghaibu, vitu vya siri. Hili jambo wao wanapomtaja sana Allah wanafikia daraja ya kujua mambo ya ghaibu, na hakuna mwenye kujua ghaibu isipokuwa ni nani? Subhanahu wa ta'ala peke yake. Katika kitabu hiki cha Fadhaa Amali, katika mlango unaoelezea fadhila za dhikri, ukurasa wa 231, ukurasa wa 231, kuna habari ndefu, nijaribu kuisoma kama niweze kuimaliza. Anasema hivi: mara moja palikuwa na chakula, mara moja bakuli la chakula lililetwa kwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Mwe makini kidogo hapo. Bakuli la nini? Bakuli la chakula limeletwa kwa Rasul sallallahu alayhi wasallam. Sawa sawa. Ambaye alisema kuwa chakula hicho kilikuwa kinamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Ah? Mtume anasemaje? Chakula kilikuwa kinamsabihi nani? Chakula kinamsabihi Allah tabaraka kwa utukufu wake. Mtu mmoja akamuuliza, ikiwa alikuwa anafahamu dhikri yake hicho chakula, dhikri yake ilikuwa dhikri gani? Akajibu, ndiyo, nilikuwa naifahamu dhikiri yake. Na kisha akataka kipelekwe kwa mtu mwingine, kile chakula kwenye bakuli ambacho mtume akasikia dhikiri yake, akaacha kukila, kipelekwe kwa mtu mwingine ambaye pia alipokelewa, alipoletewa kile chombo, alisikia kile chakula kinamsabihi Allah. Huyo mtu mwingine alikuwa sio mtume, sawa jamani? Mtume kasikia tasbihi ya chakula, akaagiza chakula mpelekeni mtu mwingine. Yule mtu naye akasikia nini? Akasikia ile tasbihi ya chakula kinamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala kwa utukufu wake. Katika njia kama hiyo, mtu mwingine pia alikisikia kinamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala kwa utukufu wake. Mtu mmoja akataka kwamba wote waliopo waweze kuruhusiwa kukisikia chakula hicho kinavyomsabihi Allah. Mnaelewa hii habari jamani? Rasulullah sallallahu alayhi wasallama akasema, kama mtu yoyote atashindwa kusikia, wengine watafikiria kuwa yeye ni mtu muovu. Kwa watu wote wasikie, kwa sababu kisa watu wote wasikie, katokea kuna mmoja asisikie, hawa watu wanasema, ah, huyu bwana ni muovu, ndio maana hajasikia tasbihi. Aina hii ya kufunguliwa inajulikana kama kashfu, yani ukishafanya wewe adhkari kwa wingi ukifikia daraja unapata kitu kinaitwa nini? Kashfu. Ukishapata kashfu wewe unakuwa unajua ghaibu sasa. Sasa mimi nisaidieni. Allah tabaraka wa taala anatuambia la tafqahu biha. Sawa? Allah atuambia hatujui tasbihi zao, hatuzifahamu. Huyu jamaa ameandika humu mtume amezijua tasbihi kazisikia, sio mtume mpaka pembeni yake pia akafanya. Nani mkweli kati ya huyu darueshi tablighi wa hichi kitabu cha Fadhailul Amali na Allah tabaraka wa taala? Qur'an sema uongo. Kama Allah anasema la tafqahuna tasbiha, alafu yeye anasema kwamba wana tasbihi za bakuli, chakula kile kwenye bakuli kile kinafanya tasbihi, wanajua. Huu ni Mungu leo. Lakini mimi akasema hivi. Akiendelea kueleza mambo ya hayo ya utukufu wazo, akasema hivi. Sheikh Sha'rani ukurasa wa 232. Sheikh Sha'rani rahmatullahi alayhi amesimulia kwenye kitabu chake Mizanul Kubra kuhusu Imamu Abu Hanifa rahmatullahi alayhi kwamba ilipozea kumuona mtu fulani anatia udhu, aliweza kuona mambo ambayo yalikuwa yanakoshwa na maji ya udhu. Wajua hii ni kashfu imevupaka. Yaani madhambi sio hisia. Ta jamani. Madhambi sio kitu hisia. Matia. Alafu madhambi yale yanaoshwa kwenye viungo vya udhu, Imamu Abu Hanifa anayaona. Jamani. Imamu Abu Hanifa anaweza kuzungumza neno kama haya kweli? Lakini sasa wanapomzungumzia wanamzulia uongo wa ajabu. Kisha anasema hivi, kiasi ambacho aliweza kutofautisha. Maana haishi peke yake kwamba umeona madhambi, yale madhambi pia kisha yaona anayatofautisha kama madhambi yanayokoshwa ni madhambi makubwa, anajua hii kabairu dhulubi, huyu kaua mzizi ameiba, anajua. Au madhambi madogo, anajua haya madogo eh? Au makuruhu, mimi saidie hivi, kuna dhambi inaitwa makuruhu eh? Jamani, makuruhu ni dhambi? Sasa ni dhambi vipi iwe katika madhambi, katika jumla ya madhambi makuruhu iwe katika jumla ya madhambi kivipi? Dalili ya uongo hii. Maana mtu akishakuwa muongo anaandika mpaka yasiofaa kuandikwa kwamba ni ya uongo. Asema kama mtu anavyoweza kuona vitu vya kawaida. Uonaji wake yeye Abu Hanifa ni kama mtu anavyoweza kuona vitu vya kawaida, vile unavyoniona mimi, mimi ninavyokuona wewe, ndivyo yeye anavyoyaona madhambi. Hii si hatari jamani. Hii ni kashfu alifunuliwa nani? Imamu Abu Hanifa. Anasema hivi, mara moja ilitokezea kwenda Sham, kwenda sehemu ya kutawadhia. Imamu Abu Hanifa kaenda sehemu ya kutawadhia katika msikiti mkubwa wa Kufa, ambapo kijana mmoja alikuwa anatia udhu. Baada ya kuyaangalia maji aliyotumia kwa kutawadhia kwa upole, alimsihi, akamsogelea yule kijana akamsihi, akamwambia, ndugu yangu, fanya toba. Imam nani huyu? Abu Hanifa akamfuatilia bwana kama, ndugu yangu, fanya toba kwa kutowatii wazazi wako, hiyo dhambi unayoifanya ni mbaya. Ameijuaje? Unajua ameijuaje? Kwa kuyaangalia maji ya kutawadha yule kijana, jambo ambalo jambo ambalo alilifanya kisha alimuona mtu mwingine na kumwambia, ndugu yangu acha uzinifu. Mwingine anatawadha, akamwona madhambi ya zinaa yadondoka. Lakini hapa tunaweza kusimama kidogo. Sasa kama mtu anatawadha madhambi ya uzinifu yanaondoka, unamwambiaje acha uzinifu wakati ashaondoka? Eh? Sisi tumeelewa vizuri hiki Kiswahili. Si mtu madhambi yakishaondoka anakuwa hana. Sasa unamwambiaje acha uzinifu wakati hana? Madhambi ya uzinifu yashaondoka na maji ya kutawadha. Sasa kwa nini Imam Abu Hanifa tena anaenda tena kumwambia bwana acha uzinifu wakati madhambi ya uzinifu yashaondoka? Si angemshukuru Allah kusema alhamdulillah bwana madhambi ya uzinifu uliokuwa nayo yamedondoka? Si ndio ingekuwa lugha nzuri? Anaenda kumwambia acha uzinifu, maana kile bwana bado endelea kuzini kwa natawadha. Itawezekana? Kwa kama yule bwana ni mstaarabu, wewe umeniona mimi nazini hapa, mimi si natawadha hapa? Hayo madhambi ya zinasi yashaondoka na maji ya kutawadha? Huko mimi sina dhambi ya uzinifu. Si mnaelewa vizuri eh? Akamwambia kwani uzinifu ni dhambi kubwa. Na yule mtu akafanya toba kutokana na uzinifu. Pia aliona kwamba maji yanayotumiwa na mtu mwingine yanaonyesha madhambi ya kunywa ulevi. Na madhambi yanayosababishwa na mdomo, alimshauri mtu huyo ipasavyo kwa alivyokuwa akifanya, na yeye pia alifanya toba muda ule ule. Baadaye Imamu Abu Hanifa rahmatullahi alayhi aliomba, ewe Allah subhanahu wa ta'ala niondolee jambo hili, jambo la kuona madhambi ya watu wakati wa kutawadha, kuona makosa ya watu wengine. Dua yake ilikubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na akaondolewa uwezo huo wa kashfu. Imam Hanifa akaondolewa uwezo wa nini? Uwezo wa kashfu. Imesimuliwa kuwa ilikuwa ni ule wakati wa mwanzo mwanzo ambapo imamu huyo alitangaza kuwa maji yaliyotawadhiwa yamechafuka. Nzuri. Bahaniza maji yaliyotawadhiwa yafanya nini? Yamechafuka. Manake alipoona uchafu wa kusikia harufu, uchafu na kusikia harufu mbaya ya madhambi. Fiki hii, maji ukishaingiza mkono ya hamkumbuki. Ah? Ikawa mtu kabla hajatawadha atakikana aoshe maji, aoshe mikono yake nje ya nini? Nje ya chombo. Sawa? Alafu ndio aingize mikono yake kwenye nini? Kwenye chombo. Lakini sasa kwa sababu utaingiza kwenye chombo na wewe utaendelea kuosha viungo vingine, yale maji unayotawadha yanaporudi katika kile chombo yanarudi na yale madhambi. Kwa hiyo Abu Hanifa akaona yale maji yananuka harufu ya madhambi. Ndio akasema hayo maji hayafai tena kutawadha, yakaitwa maji musta'mal. Hayafai kutawadha maji haya. Hawakuwa najisi ya kufikiri vingine baada ya kuondolewa uwezo huo. Pia aliwacha kutangaza maji haya kuwa ni machafu baada ya kuondolewa ile hali, akaacha kutangaza. Imesimuliwa kuhusu wafuasi wa shekhe wetu Maulana Abdurrahim Raipuri rahimahullah rahmatullahi alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala alitie nuru kaburi lake, kuwa siku kadhaa hakuenda chooni.
huyu imamu siku kadhaa hakufanya nini? Hakwenda chooni kwa sababu alikuta nuru imeenea kote. Chooni kote kumejaa nuru. Vile vile kuna maelfu ya matukio yanayothibitisha haya. Pia hakuna shaka kuwa wale waliokaribiwa, wale waliobarikiwa kwa kupewa kashfu, wanaweza kuona vitu vinavyofichika kutokana na kiwango cha daraja za upeo wa uoni wao. Sasa haya maneno walioandika haya mabwana yanaingia kwenye akili ya Muislamu. Mnaelewa vizuri? Hiki ni kitabu na hivi visa wanasomeana. Inatosha kwa kusomeana hivi visa wakaonekana wote ni wajinga hawa. Anayesikiliza na anayesoma wakaonekana wote hawana akili timamu. Iko wazi kabisa. Kwa sababu haya si maneno ya mtu mwenye akili timamu. Haya sio maneno ya mtu mwenye akili timamu. Kwamba ukifanya adhkari kwa wingi unafikia katika daraja ya kashfu. Ukishafikia katika daraja ya kashfu mpaka jua unaweza kuwaona ambao hawaonekani, wewe unaweza kuwaona. Ikiwa mtu anaona madhambi, kitu gani kingine hawezi kukiona? Hii ni itikadi dafu, na hiki kinasomwa na hili kundi linakieneza hiki kitabu, bali kinakitoa bure kwa baadhi ya watu kwenye misikiti, kikawa kinasomwa katika fadhila za amali. Kwa hiyo katika fadhila za dhikri, miongoni mwa mambo ni hayo ambayo wanaeleza hawa watu kupitia kwenye vitabu vyao, kuonyesha kwamba jambo la usufi uzuri. Lakini kwa sisi Muislamu akishasikia haya maneno anaona kabisa kwamba usufi ni wenda wazimu, na wasufi sio watu wazima wenye akili timamu. Kwa sababu mtu mwenye akili timamu hawezi kuzungumza maneno kama haya. Lakini pia katika nyongeza nyingine, kuna maneno ambayo hapana budi kuwatahadharisha Waislamu na kuwa karibu na hawa watu na wazushi kwa ujumla wao. Katika hatari za uzushi, katika hatari za uzushi, amali ya mtu mzushi inarejeshwa na Allah wala haipokelewi. Kwa mtu anaweza akafanya juhudi kubwa kutoka miezi minne, lakini kwa sababu imefanyika amali yake katika njia ya uzushi, amali yake haipokelewi na wala haikubaliwi na Allah tabaraka wa taala. Lakini pia uzushi unamuingiza mtu katika upotovu, kwa sababu uzushi wenyewe pia ni upotovu, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hasara nyingi zinazopatikana kwa wazushi ambao wanadai kwamba wanafuata utaratibu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wanaposema kwamba watu wanapinga juhudi na kazi ya mitume, maanake watu wanapinga dawa ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, jambo ambalo sio jambo la kweli. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ameeleza juu ya mambo ambayo Muislamu atakapokuwa ameyafanya, yakatimia haya mambo, atakuwa ameihakiki mutabaa wa kufuata maelekezo na utaratibu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alipoyataja haya mambo, la kwanza akasema kuwa ni as-sabab, sababu maana yake ni kwamba kama dini imeweka sababu ya kufanya jambo fulani, basi wewe huruhusiwi kufanya lile jambo pasi na ile sababu kuwepo. Kwa lazima upatie sababu ya kufanya lile jambo. Kama hakuna sababu, wewe huruhusiwi kufanya. Mfano, unapoingia msikitini, swala gani unatakiwa uifanye? Uswali tahiyatul masjid. Unaweza kuswali tahiyatul masjid nyumbani kwako? Naam. Utaswali sunna zingine, lakini sio nini? Sio tahiyatul masjid. Sababu tahiyatul masjid imewekewa sababu ni nini? Sababu ni nini ya kuswali tahiyatul masjid? Kuingia msikitini. Kwa hiyo ukiingia msikitini utaswali tahiyatu al-masjid. Lakini jambo la pili ni al-jins. Ni jinsi, aina ya kitu. Kama dini imeweka jinsi fulani ndio inatakikana itumike, basi wewe huruhusiwi kutumia jinsi ya nyingine. Mfano, katika wanyama waliotajwa kutumika katika udhuhia ni wale wanyama wanauliwa: ngamia, ng'ombe, mbuzi, kondoo. Sasa mtu akawa anafuga kuku wengi, akapewa hesabu ya ng'ombe kwamba ni shilingi labda 400,000, na yeye ana kuku wa thamani ya 400,000, akasema mimi udhuhia yangu nitachinja kuku. Akamata kuku wenye thamani ya 400,000 akawachinja. Hatakuwa amechinja udhuhia? Kwa nini atakuwa hakuchinja? Kwa sababu jinsi iliyozungumzwa katika ibada ya kuchinja udhuhia sio kuku. Tumefahamiana vizuri hapa. Na jambo la tatu ni al-qadar, kiwango. Kama dini imeweka kiwango, sheria imeweka kiwango kwamba kiwango cha jambo fulani, cha ibada fulani ni kiwango fulani, basi wewe lazima utekeleze kwa kile kiwango. Hauruhusiwi kufanya kiwango tofauti na kile. Mfano, mathalan, salatu subuhi imewekewa rakaa ngapi? Rakaa mbili. Wewe siku hiyo ukaamka ukasema leo naisikia imani yangu imezidi na nina nguvu, ukaswali salatu subuhi rakaa nane, sala yako itakubaliwa? Haiwezi kubaliwa, sababu dini imeweka kiwango cha salati subuhi ni rakaa mbili. Kwa uruhusiwi kuzidisha. Na jambo la nne ni kaifia. Dini imeweka kaifia fulani, kama vile kaifia ya kutawadha, kaifia ya adhikari, alafu wewe ukafanya kaifia tofauti na ilivyoelekezwa na dini, ile ibada yako utakapokuwa umeifanya ukakosea kaifia yake, haitokubaliwa. Nakumbuka asubuhi tulisoma hadithi ya nani? Ya Abu Musa al-Ash'ari na Abdullah ibn Mas'udi, juu ya wale jamaa walikuwa wamekaa msikitini wanafanya adhikari kwa pamoja. Wacho kikanusha masahaba wale ni ile sifa ya ufanyaji wa adhikari. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo kaifia. Na jambo la tano ni azzaman, muda. Kama jambo la dini, sheria imeweka wakati wa kufanyika jambo fulani ni wakati fulani, wewe hautaruhusiwa kufanya nje ya wakati ule. Somo ya Ramadhani inafungwa katika mwezi wa Ramadhani. Wewe ukahisi katika mwezi wa Dhulhijja una nguvu zaidi ya kufunga somo ya Ramadhani, kufunga saumu ya Ramadhani, saumu yako haiwezi kubaliwa. Tufahamiane vizuri. Na jambo la sita ni al-makan, ni mahala. Kama dini sheria imeweka ibada fulani itafanyika mahala fulani, wewe hauruhusiwi ile ibada kuipeleka mahala pengine. Mfano, itikafu mahala pake ni wapi? Msikitini. Nye mkawa si tuko wengi sana, kwa itikafu yetu tutakalia uwanja wa Taifa. Mkenda kukaa itikafu uwanja Taifa, kama vile wale jamaa wajitimai wanaenda kukaa itikafu kwenye maholi au kwenye viwanja. Hakuna itikafu ya kiwanjani, kwa sababu itikafu ni ibada imewekewa mahala maalum. Sitafahamiana vizuri. Kwa hiyo haya mambo sita ni mambo ambayo yana kufanya wewe uweze kupatia maelekezo ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na haya mambo unayakosa kwa jamaa tablighi, hayapo. Ukipata mawili unayakosa manne, ukiyapata manne unayakosa mawili, ukipata matano unalikosa moja. Na haijalishi wewe umekosa moja ama umekosa yote, ukikosea moja tu. Ndio maana Ibn Mas'ud aliwaambia wale mabwana, kama tulivyosoma asubuhi, wepesi na haraka iliyoje ya kuangamia kwenu kwa wewe kukosea ule utaratibu peke yake. Kwa hivyo jamaa tablighi wako kinyume dawa yao na dawa ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, na wao hawalingani wala hawafanani na itikadi aliyokuwa nayo al-Imamu al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala alayhi. Na katika kitu kingine ambacho nitapenda nikusomeeni ni usufi na uchawi, asufia wasihi. Usufi na uchawi, Ibn Qudama rahmatullahi alayhi kuhusiana na uchawi, huwa aqd wa ruqya namun takallamu bihi au ya'malu shay'an yu'athiru fil badal al-mas'ur, ni kitu kilichofungwa au kutengenezwa katika mfumo kama tiba au maneno ambayo mtu anazungumza yale maneno au anaandika au anafanya katika mwili wa mtu mwenye kurogwa au akli au kwenye moyo wake au kwenye akili yake, min ghairi mubasharati llah, pasina kuwa karibu na yule mtu, walahu haqiqatu, na uchawi una hakika upo. Faminhu ma yaqtulu, kuna uchawi unaua, wa ma yumridu, na kuna uchawi unaleta maradhi, wa ma yakhudhu ar-rajulu an mar'atihi, kuna uchawi wa kumfanya mtu akawa hayuko karibu na mkewe, fayamna'uhu wat'uha, unamzuia mtu kumwingilia mkewe, wa minhu ma yufarriqu baina al-mar'i wa zawjihi, kuna uchawi wa kutenganisha baina ya mtu na mkewe, wa ma yubghidu ahaduhuma ila al-akhar, kuna uchawi wa kumfanya mmoja amchukie mwingine, au yuhabbibu baina ithnaini, au kuwatenganisha baina ya watu wawili. Wa hadha qawlu Shafi'i, na hii ni kauli ya Imam Shafi'i katika Al-Mughni ibn Qudama. Na hukumu ya kujifundisha uchawi katika aqida ya Ahli Sunnati wal Jamaa ni haram, na ni jambo ambalo halikubaliwi. Lakini hili jambo kwa masufi lipo, jambo hili la uchawi kwa masufi lipo, na wao hawalikatai. Aona wengi anga ni watu gani? Masufi. Wachawi wengi ni masufi. Kwa hii tabia imfikisha mtu katika hali mbaya, wao wanaita ili ni sehemu ya karama, kwamba mtu amefikia kuwa na karama na sikarama imepelekea ile hali tatizo. Na hata hujigamba katika misikiti kiwa sumu, wanaweza kukuhamisha, wanaweza kukutoa, wanaweza yote haramu wako nayo masufi, sambamba na kuwa makaburi au kaburi. Nimalizie, kama kutakuwa kuna maswali ama kuna watu ambao haja kuuliza, ni kwamba دعوة يا ربي محمد الله عليه وعلى آله وسلم ندعوة يا جماعة تبليغي نفيتو في ويلي في كتفوتي نوالا هذي كبلياني نوالا هذي فناني pamoja na kwamba jamaa tablighi wanapokuwa wanatembea katika miji wao huzungumza juu ya kwamba wanafanya juhudi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam lakini kiuhalisia ni kwamba wao hawafanyi juhudi ya bwana mtume na wanafanya kinyume na juhudi ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam moja katika kazi yao ya da'wa wanapozungumza kalima ya la ilaha illa Allah kalima hii ya la ilaha illa Allah kwanza wanaeleza maana yake wanasema إخراج اليقين الفاسد نكون روى يقين بايا شاف على ذات الأشياء المحسوسة كن يفيل فيتو أمبابي فين يكون كان والملموسة نافيتو أمبابي فين يوزا كموسوة والمرئية نفين يكون كان وإدخال اليقين الصادق على ذات الله نكون جيزا يقين يكويلي وذات يا الله تبارك وتعالى انه لا خالق الا الله hakuna mwenye kuumba isipokuwa ni Allah wala razik illa Allah na wala hakuna mwenye kutoa riziki isipokuwa Allah wala muhyi wala mumitu illa Allah wala hakuna mwenye kuhiisha na kufisha isipokuwa Allah kwa hiyo maana ya la ilaha illa Allah ni kuondoa yaqini mbaya na kuweka yakini nzuri yakini mbaya ndio hiyo yakini ya vitu duka haliwezi anayeweza ni Allah pesa zako haziwezi anayeweza ni Allah kwa hiyo kwanza ni wewe kuondoa yakini mbaya alafu jambo la pili ni kuingiza yakini sadiki kwa Allah kwamba anayeweza kufanya ni Allah na sio kitu huu ni msingi katika itikadi yao na wanazunguka katika kueleza na kufundisha msingi huu kwa hiyo mtu anapoingia katika jamaa tablighi ile nguzo ya kwanza ya Uislamu pia hawezi kuijua na wala hawezi kujifundisha akaijua yeye anatakiwa aende akaitangaze atoke aende akatangaze manake atakwenda kutangaza kitu ambacho hakijui kwa hiyo utaiona ni dawa imejengeka katika msingi wa ujinga na hivyo hivyo swala ambayo ni nguzo ni sifa ya pili utawalingania watu kusali utawaelezea watu fadhila za swala lakini wewe mwenyewe hujui kusali na wale wale watu huwezi kuwafundisha kusali na ukiweza kuwafundisha matendo ya swala lakini hautaweza kuwafundisha maneno yanayozungumzwa katika swala na hautaweza kuwafundisha nguzo za swala wala huwezi kuwafundisha sunna za swala wala huwezi kuwafundisha vitu vyenye kuharibu swala wala huwezi kuwafundisha vitu vyenye kukarahika katika swala kwa sababu hizi wanaita ni ilmu limasail na wao hawafundishi ilmu limasail lakini sifa ya tatu ambayo ni ilmu na dhikri hiyo ilmu jamaa tablighi wameigawa katika sehemu mbili sehemu ya kwanza wakaita ni ilmu almasail ambayo hiyo ni elimu ya wanachuoni mashekhi wao haiwahusu unaposema ilmu almasail maana yake ni ilmu alaqida ilmu alhadithi walfiqh hiyo ndio ilmu almasail kwa hiyo wao hawafundishi aqida wala wao hawafundishi tafsiri wala wao hawafundishi hadithi, hawafundishi. Kwa nini? Kwa sababu hii elimu inaleta farqa. Hizi tofauti tunavyoziona ni kwa sababu ya hizo elimu. Kwa hiyo hizo wamewaachia wanachuoni. Sehemu ya pili ya ilmu ndiyo ilmu al-fadail, ilmu ya kuelezea ubora, ubora wa funga, ubora wa kalimatu tauhid, ubora wa adhkari, na adhkari zao ndo katika mfumo kama tulivyoeleza, mfumo ambao ma anzala Allahu biha min sultan. Na sifa ya nne, ikramu al-muslimin, kuwakirimu Waislamu. Hii kuwakirimu Waislamu ni wale Waislamu ambao wanawaunga mkono katika juhudi yao. Ama Muislamu asiyewaunga mkono katika juhudi yao hawana ikramu, bali wana madhila ya kumfanyia na maudhi makubwa. Kwa hiyo ni ikramu inachagua watu walio kwenye kundi. Na hata kitoka nao utawaona hata wakati wa kula pia. Ikramu, manake mtu nyama anamsogezea mwenzake nyama, ampa mwenzake, ile ni ikramu al-muslimin. Labda mwenzake kaishiwa na mboga, anachukua ile mboga, anasema ikramu al-muslimin. Lakini hawezi kumpa mtu ambaye hayuko naye. Jamaa tabligh. Nimetaja sifa ya ngapi? Ya nne. Sifa ya tano, ikhlasu niyya. Utakasa nia, fanya kwa ajili ya Allah peke yake. Sasa ukifanya jambo kwa ajili ya Allah halafu ukakosea utaratibu ulioelekezwa na Mtume, unapata thawabu ama hupati? Hauwezi kupata thawabu, kwa sababu ili amali yako ikubaliwe haitoshi ikhlasu nia, inahitaji pia mutabaa, kufuata utaratibu wa Mtume. Na da'wa ni amali na ni ibada, inahitaji uwe na ikhlasi na inahitaji ufuate mutabaatu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo unapokuwa katika tablighi, jambo la mutabaa halipo. Wewe unafuata fikra ya Muhammad Iliasa na utaratibu uliopangwa na Muhammad Iliasa. Na jambo la sita au sifa ya sita ni khuruji fi sabilillah. Na hiyo khuruji fi sabilillah, kutoka katika njia ya Allah, wao hawamzingatii mtu anayekwenda kutafuta ilmu kwamba ametoka katika njia ya Allah, ila wanamzingatia mtu anayekwenda kijijini katika dawa, tena awe na kundi na asiwe yeye mwenyewe. Huyo ndio ametoka khuruji fi sabilillah. Na wanatumia zile aya za jihad kuonyesha umuhimu wa kutoka fi sabilillah. Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam amezungumza katika hadithi, man kharaja fi talabi al-ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji, mwenye kutoka kwenda kutafuta elimu huyo yuko katika njia ya Allah tabarak taala mpaka atakaporudi nyumbani. Lakini jamaatu tablighi wao hawakubaliani kwamba mtu anayekwenda kutafuta ilmu yuko fi sabilillah, kwa sababu wao hawaitakidi kutafuta ilmu kwamba ni jihad, lakini wanaitakidi ukitoka nao wao ndio itakuwa jihad. Kwa lazima mtu atumie muda. Kutumia muda maana yake ni kutoka nao pamoja. Utajifunza adabu za kula, na miongoni mwa adabu za kula pia ziko za bidaa nyingi. Mfano, katika utaratibu wao wanapokuwa wanaleta chakula, kabla ya kuleta chakula huwa kuna kuzungumza adabu za kula. Sawa, ambao huwa utazungumza adabu za kula. Kwa hiyo kabla chakula hakijaja, mnakutana katika ile dasikani yenu pale, mmoja anaweza kuzungumza adabu za kula, ikiwemo kuonja chumvi. Kuonja chumvi, ukaanza kulamba chumvi, pia ni katika adabu za nini? Adabu za kula. Hii imepatikana wapi sasa? Alafu pia adabu za kula, usimtazame mwenzako usoni. lakini pia hata kama mwenzako atakata tonge kubwa, wewe ulione kwa ndio dogo hilo. Manake akiwa nyumbani anakata kubwa kuliko hilo. Eh? Adabu za kula. Na kinapoletwa chakula kile, yule mletaji anapokuja na ile sahani, akiifikisha pale, anasoma hii dua: Allahumma barik lana. Na nyinyi mnaopokea mnasema fi ma razaqtana. Ndio hiyo dua kawafutisheni dadi. Dua ya Muhammad Ilyas. Unajua dua kupokea chakula wakati wa kula? Nimesoma hiyo dua. Hebu isome. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhaban nar. Sasa hawa jamaa ibada wanazozifanya hata maswahaba hawazijui. Ibada za uongo. Ibada azofundisha Muhammad Ilyas. Na kwa sababu wao dawa sio tawqifia, ni ijtihadia, maanake mtu anaweza kabuni na akafundisha atakachokiona yeye kinafaa. Almuhimu tumefahamu kwamba kundi la tablighi, kwanza jamaatu tablighi sio ahlu sunnati wal jamaa, na jamaatu tablighi ni masufi. Kwa hiyo masufi sio ahlu sunnati wal jamaa, lakini masufi pia sio watu wema. Masufi ni watu waovu, fahamiana vizuri. Na moja katika uongo wa masufi, wanajua ghaibu. Tumesoma kwenye kitabu cha Fadhailul Aamali sehemu katika kuonyesha kwamba wanajua nini, wanajua ghaibu. Na ghaibu anajua Allah peke yake. Na kama mtume alikuwa anajua ghaibu, mtume anajua ghaibu, sikaletewa bakuli nafanya tasbihi, chakula akashindwa kukila, sawa? Kwa sababu bakuli linafanya nini? Linafanya tasbihi. Kwa hiyo mtume alikuwa hali au wakati mwingine alikuwa ile mabakuli yanaletewa chakula alikuwa hayafanyi tasbihi? Mnaelewa lakini au? Halafu kama mtume anajua bakuli linafanya tasbihi, godoro na ulalia linafanya tasbihi ama alifanya? Alikuwa anawezaje kulala kwenye godoro na msabihi Allah? Utaona ni vitu haviingii kwenye akili ya mwanadamu, havikubali kuingia kwenye akili ya mtu. Halafu mtume anajua ghaibu, mwanamke wa Kiyahudi kamwekea sumu kwenye nyama na akamletea eti akala. Wewe mwanamke, wewe ulileta hii nyama ina sumu, irudisha. Alijua wakati gani? Kachukua mnofu ule, ile mguu wa mbuzi, kaweka mdomoni, mguu ndo anamwambia mimi nina sumu. Sasa mtume anajua ghaibu kwa mujibu wa hichi kitabu, si anajua tasbihi za bakuli, ashindwe kujua sumu iliyoko kwenye nyama mpaka anakula? Mpaka kuna sahaba alikula akafa. Mtume alifanya afu sahaba yule naye yeye alikuwa hajapata kashfu, manake kwa sababu hapa katika hichi kitabu cha Fadhilul Aamali lile bakuli lilipokuja, mtume akaona linafanya tasbihi, akamwambia mpelekee yule pale. Yule naye akaliona linafanya tasbihi na akaijua tasbihi yake, mpelekee na yule kule. Na yule naye akaona. Bwana mmoja amwambia mtume, sasa mtume siungeonyesha watu wote tukajua hiyo tasbihi? Saa ukiona nyie wote, yule tabia atakuwa hakuona katika nyie, itaonekana ana madhambi, itakuwa tumemwaibisha mwenzetu. Kwa tubakie hivyo hivyo tulioona basi, na tuliosikia ndio sisi wenyewe. Alafu Abu Hanifa, ukisoma katika tarehe yake, alipigwa na akaadhibiwa sana kwa kukataa kuwa kadhi, na yeye anajua ghaibu ya madhambi. Hivyo alishindwa kujua kama mimi nitapigwa, akakimbia, nitaadhibiwa, akahama. Mbona ni vitu haviingii kwenye akili? Kwa hivyo hiyo ni faida ya usufi. Usufi ni wenda wazimu. na matablighi ni masufi, na masufi wako kinyume na utaratibu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini utaratibu wao haubadiliki na wala hawakubali kuubadilisha kwa hali yoyote. Na haya maneno ninayo kwenye simu yangu ya Abubakari Maulana, hawakubali kubadilisha utaratibu waliopangiwa huko markazi kuu ya dunia kwa namna yoyote, na wamechukua bai'a. Na tunajua bai'a ya hivyo ni uzushi na haifai katika dini, kwa sababu amiri waliomchagua wao hastahiki kupewa bai'a, lakini wao wametoa bai'a. Labda nijibu hili swali lilokuja hapa na tuwe tunaishia hapo. Nataka ufafanuzi juu ya shubha ifuatayo: kusema Muhammad Iliasa alikuwa alim, alifanya ijtihadi, kwa hiyo watu wafuate aliyopatia, na aliyokosea atapata ujira mmoja. Muhammad Iliasa alikuwa ni alim, kafika daraja ya ijtihadi. Muhammad Iliasa alikuwa sio mzima. Muhammad Iliasa alikuwa sio nani? Alikuwa sio mzima, atafikiaje daraja ya ijtihadi? Anaweza kufikia daraja ya ijtihadi ni mtu mzima mwenye akili timamu. Sasa huyu mtu ambaye anaota ndoto na anawahimiza watu waitumie ndoto yake, hawezi kuwa na daraja ya jitihada. Anasema hivi: قال مؤسس لهذه الجماعة محمد الياسة إني إذا كنت أذكر ممن نكون نمتجى الله أحس ثقيلة نيس وزيتو فلما قلت للشيخ كنكاهو محمد رشيد أحمد اللي بسمها يا منين يقوم بيا شيخ واكي كنكاهو ويبانا فترى حدا akapata mshtuko na kutetemeka. Wakala asema shaka hadhihi shakwa Sheikh Muhammad Qasim, akamshtakia hili jambo Sheikh Muhammad Qasim ila haji imdadillah, kulipeleka kwa Sheikh Haji. Hili jambo likoje? Huyu bwana anapomtaja Allah anapata uzito, na anasema kullama wada'tu subha fi yadi, kila ninapoweka tasbihi kwenye mkono wangu, ubtulitu bi musiba, ninapata mtihani mkubwa. Wa balagha thaqlu, na unafikia ule uzito, bihaithu law wada'a ahadun alayya sakharat ka'anna kulla sakharatin minha mi'at tin, uzito ninaopata kwamba lau kama mtu mmoja anaweza kuniwekea mimi jiwe, akaniwekea mawe juu yangu, nahisi kwamba kila jiwe lina rundo la udongo 100. Uzito ule naopata. Wawakafa lisanu walqalb, na kwa ule uzito ulimi wangu unasimama, hauendelei tena kufanya dhikri, na moyo wangu pia mapigo ya moyo yanasimama. Mapigo ya moyo yakitulia mtu anakuwa hai eh? Madaktari hakuna umu. Mapigo ya moyo yakitulia mtu atakuwa hai? Makata mtu aliyekufa unasikiza mapigo ya moyo? Sababu bwana anasema haya maneno. Faqala Sheikh Imdadullah, aliyepelekewa kesi sasa, aliyepelekewa mashtaka yale, ambaye ni shekhi wake mkubwa, akasema hivi: inna hadha faidanu nubuwa, hizo ni alama za utume, ala qalbik, juu ya moyo wako.
Wa hadha thaqwa, wa hadha huwa thaqlu alladhi kana yahisuhu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam.
Na huo ndio uzito aliokuwa akiusikia bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam wakati al-wahyi, wakati anapewa wahyi, uzito ambao alikuwa anasikia Muhammad Ilyas wakati wa adhkari, ndio ule uzito aliokuwa anasikia mtume wakati anateremshiwa wahyi.
Fayastakhdimuka Allahu bi'amalin kana yaf'aluhu al-anbiya,
Allah atakupa kazi waliokuwa wanaifanya manabii. Huyo atakuwa ni mtu mzima mwenye maneno haya, anaweza kuwa na jitihada. Naam, na ina haijatosha kwamba huyu mtu anazungumza maneno ya watu wasiokuwa na akili timamu. Kwa hiyo Muhammad Ilyas hajafikia daraja ya jitihada, wala hakuwa mwanachuoni wa jitihada, hakuwa, na wala hakuwa yaidua akida ya Ahlus Sunna wala itikadi ya Ahlus Sunna, hajui. Alikuwa sufi, tunafahamiana vizuri. Na kuna baadhi ya watu wanajua mtu akijua kusoma Qur'ani ndio kaishajua dini, sio hivyo. Kwa hiyo hakuwa na daraja ya jitihada ya yeye kuweza kujua nini, kufikia daraja kwamba aliyoyakosea atapata thawabu moja na aliyoyapatia atapata thawabu mbili. Hana hiyo daraja, ana madhambi matupu kwa kueneza uzushi ambao watu wanazunguka. Mtu anaweza kuoa leo, ikafikia zamu ya kutoka siku tatu, akamwacha mkewe ndani, akatoka siku tatu akaenda kulala msikitini. Mke bado bibi harusi anaenda kulala msikitini siku tatu, na imani ikipanda anaongeza 40, na imani ikipanda anaongeza miezi, anazunguka tu miezi minne, anazunguka tu, kaacha mke nyumbani. Kuna mmoja alifanyiwa tashkili, akamwambia amiri, bwana mimi sijapata gharama, ile nilionayo ni ndogo, nikiacha nyumbani haitoshi. Amiri akamwambia, Abubakar radhiallahu anhu alikuja kwa mtume na mali nyingi. Mtume akamwambia, Abubakar, umeacha nini nyumbani? Akamwambia, nimemwacha Allah na mtume wake. Mkabidhi Allah na mtume wake, watalia familia yako. Yule bwana akaacha mke na watoto, kawakabidhi kwa Allah, yeye akaenda fi sabilillah. Sinapata dhambi huyu? Pata dhambi, unaacha familia, unatafuta matembele kwa jirani, wanaombaomba, wewe umetoka unakwenda fi sabilillahi kijijini huko, kwamba ile pesa yake ndogo aliyokuwa nayo akaitoa kwenye kundi ili atoke. Familia hajaacha matumizi nyumbani, kawaachia Allah na mtume. Sasa haya madhambi pia Muhammad Ilyas anapata fungu na yeye, kwa sababu ndio muasisi wa hiyo fikra na ujinga watu wanaokwenda nao, wanazidi kupata fungu la madhambi, kwa sababu ndio muasisi wa uzushi huo. Kusema visa katika kitabu cha Fadailul Amali, baadhi vimekuja kwa sigha ya tamridh, hivyo sio hoja dhidi, sio hoja dhidi yao, kwani ni sijui kusoma haya maneno, mbona kama maneno siyaelewi. Hebu somea hii ibara. Naam. Ah, Kiswahili. Yeah. Sio hoja dhidi yao. Vina ihtimali ya nini? Ah, yani visa vilivyoandikwa katika Fadhailul Amali vina ihtimali ya uongo au ya ukweli. Kwa hiyo muumini anayesoma anajuaje kama ni cha uongo au cha ukweli? Na kimeandikwa Kiswahili. Sasa kitabu ambacho kina ihtimali ya uongo na ukweli mnakuweka msingi cha nini? Kitabu kinapokuwa na makosa kinatakiwa kitahadharishwe, si ndio manake? Kwa hiyo hichi kitabu anatakiwa waache kukisoma na waache kukichapisha, kwa sababu ni kitabu, maneno walioandika pia wao wanakubali kwamba yanaweza kuwa ya ukweli na yanaweza kuwa ya uongo. Sisi tunayaona kuwa ni ya uongo kwa sababu yako kinyume na utaratibu. Hizi ni katika baadhi ya shubuha zao anazitaja huyu Ishaqa Nyamgunda. shubuha mbovu. Watu wamekatazwa kutuma vitabu vya watu wa bid'a, au sivyo? Si vinakatazwa kusomwa? Kwa hiyo hichi kitabu ni cha watu wa bid'a au sio kitabu cha watu wa bid'a? Kisisomwe. Kama yeye anakubali kwamba visa vilivyotajwa humo vina ihtimali ya kuwa vya ukweli au vya uongo, sasa maana yake mtu asiyejua kama hawa maburuzugu wanaotoka wanajuaje? Wataweza kujua kama hichi ni cha uongo? Wana elimu hiyo? Hawana elimu ya kujua kama hichi ni cha uongo. Kwa hiyo wao watasema kuwa ni cha ukweli. Matokeo yake na wao watakaa na tasbih kule barabarani, wanaanza kufanya tasbih za uongo, wanasubiri kupata kashfu. Kama angelikuwa ni mkweli, angewaambia wasisome tena kitabu hichi, kwa sababu kimejaa uongo mwingi sana, uongo wa hali ya juu. Bali mtu mpaka anafikia hatua ya kuona kwamba mzee wako aliyokufa yuko motoni, anamwambia mwenzake, si mambo ya ajabu haya. Ndani ya kitabu hichi kuna habari zinatisha za uongo, za ghaibu. Mtu kafikia hiyo daraja. Na utaratibu wa kazi ulioandikwa humu tofauti na utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo lazima Waislamu watahadharishwe na wakae mbali na hili kundi la jamaa tu tablighi, wakae nalo mbali kabisa, wasiwasaidie kwa mchango, wasiwasaidie kwa fikra ya mawazo, wasikae nao pamoja, wala wasiwakaribishe kwenye misikiti yao. Wakija kundi likija msikitini, mnawaambia nyinyi mmeruhusiwa kuswali na kusikiliza darsa, hamruhusiwi kusema chochote huko msikitini, kwa sababu hamna elimu ya kuzungumza dini katika msikiti. Nadhani nimeeleweka vizuri kwa muhtasari huu mrefu ambao tumeutumia leo. Kama kuna swali lingine la ziada mtu anaweza kuuliza, kama hakuna basi mimi niishie hapa. Naam. Kwamba wanatoka kwa sababu Ibrahimu alayhi salamu alitoka na Nabiullahi Musa alayhi salamu alitoka, utakiwa pia, hiyo haijawa hoja, walitoka kwenda wapi? Ndio swala la msingi. Walitoka kwenda wapi? Na hiyo nukta pia wanaitumia mara nyingi. Wanasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anatoka anakwenda katika masoko ya minada, anazungumza kule, anafikisha da'wa, anatoka anawafuata watu, anawafikishia da'wa, alikuwa hakai msikitini. Si mnaelewa vizuri? Mtume mwanzoni mwa jambo lake alitoka. Kwani wewe ukitoka hapa umemaliza masomo ukaenda kwenu na hakuna mtu wa sunna, unaanzaje? Utakaa msikitini peke yako? Si lazima utawafuata jamaa zako wa karibu? Eh bwana, mimi nimerudi, nataka nisomeshe, njoo nikusomeshe bwana, mimi nitakuwa nakufuata nyumbani, tupange tutakutania wapi, baba yako hataki, basi twende sehemu fulani. Na si mambo yanakuwa hivi? Si ndio kawaida? Yaani hakuna mtu anaweza kuja na jambo tu msikitini akafika anaanza. Haiwezekani, lazima atatafuta watu. Na Mtume aliwatafuta watu, na ndio maana alipowapata akawa anaenda kukaa nao kwenye nyumba ya Arqam ibn Abi Arqam. Kule anafundisha dini. Baada ya kupata watu, Mtume alikuwa anasubiria misimu aendelee, kwa sababu katika misimu ya haji wanakuja watu kutoka mataifa mbalimbali, anawafikishia ujumbe wa dawa. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina haukuti alikuwa anakwenda kwenye sokoni kutangaza dawa. Au mmesikia Madina Mtume alikuwa anaenda masokoni? Kaisha pata watu, kuna haja gani ya kwenda sokoni? unaenda kumwambia nani sokoni? Unafuata nini sokoni? Na ndio maana mtume alipoingia Madina, jambo la kwanza akajenga msikiti. Alijenga msikiti afu akaanza kutoka kwenda mitaani. Alijenga msikiti akabakia msikitini na watu wakawa wanakuja mbali mbali. Wanasoma. Anawasomesha. Ibrahima alipoanza kufanya dawa kwao, hakuna mtu wa kumlingania. Lazima wafate mtu mmoja mmoja. Na hii ni kawaida ya mtu yoyote, hata wewe leo. Labda upate bahati umetoka kusoma, umefika kwenu kuna msikiti kama huu. Ndio utakuja msikitini hapa, au sio hivyo? Hakuna msikiti kama huu, utaenda wapi? Lazima utapitia watu mmoja mmoja, ima ni majumbani, ima ni kwenye vikao fulani utaomba nafasi, ima kwenye mijumuiko ya watu utaomba nafasi. Ni huu utaratibu maalum. Swali, Ibrahimu alitoka siku tatu? Musa alitoka siku 40? Musa alitoka miezi minne? Ibrahimu alitoka miezi minne? Au kila mwezi alikuwa anatoka siku tatu? Hii mmepata wapi? Na Muhammad Iliasa yeye kathibitisha huko kwenye kitabu kwamba amewaambia watu wa Mewat hawawezi kupata ladha ya imani na dini mpaka watoke miezi minne. Mpaka watoke miezi, sharti ili imani iwe madhubuti kwao, miezi minne. Hii kaitoa wapi sharti hii? Hakuna kitu kama hichi. Kwa mtume alipokuwa anatoka ni mwanzo wa jambo, hajapata watu. Alipopata watu alikaa akawafundisha watu. Na hata waliokuwa wanakuja kwa mtume wameslimu pia walikuwa wanafundishwa. Na jamaa tablighi hawafundishi, nani alitoka akafundishwa? Kwa utaona utaratibu wa utokaji wa mitume ni tofauti na utaratibu wa utokaji wa jamaa ya tablighi. Tofauti. Wewe wakati unalinganiwa umelinganiwa sifa sita, si ndio hivyo? Msikitini hapa tumekuja sifa sita. Tunakulingania na wewe utoke na sisi. Japo siku tatu. Ukakubali kutoka na sisi siku tatu. Tunatoka hapa tunakwenda msikiti wa jirani. Sawa sawa. Au kijiji fulani siku ngapi? Tukienda kule pia zinaendelea zile zile sifa sita. Ina maana nyie hamna elimu zaidi ya sifa sita. Hamna jambo lingine mnajua ni sifa sita tu. Sisi sifa sita tushasomesha kule msikitini. Huku endeleeni na saba na nane na tisa na kumi. Hakuna zingine. Hiyo la ilaha illallah haina vitenguzi, haina nguzo, haina yochochote, haina sharti, haina. Mbona hawaifundishi? Kwa sababu dawa yao ni tofauti na dawa ya mitume. Kwa hiyo kutoka sio tatizo. Utaratibu wa kutoka ukoje? Ibrahim alitoka, alikuwa anakuja kwanza msikitini afu ndo anatawadha na sasa akaambia afu ndo anatoka. Musa alikuwa anafanya hivyo. Na wao wanafanya hivyo. Hata wakitoka kwenda jaula, wakikaa hapo nje ya msikiti wanakusanyika kwanza wanaomba dua ya pamoja. Utaratibu wa kuomba dua ya pamoja wakati wa kutoka kwenda jaula kawafundisheni nani? Mtume gani alifanya au sahaba gani alifanya? Kwa hiyo huo ndo uzushi waliokuwa nao. Na kuna mwingine ana nukta anasemaje? Kwamba kuna baadhi ya masati wale wakubwa maamiri au maburuzugu wamekufa na kalima. Kwa hiyo hiyo ni dalili mtu akifa na shahada kwamba kazi ile ni nzuri. Kwani mlevi vipi kupata kasima shahada? Kwa hiyo mlevi akabahatika akatoa shahada wakati wa kufa, maana pombe itakuwa ni halali. Na kwa nini mtume akasema mtu atakayekufa akasema la ilaha illallah manake hawezi kuingia motoni? Hamtume hajasema hivyo. Mtume akasema yauma min ad-dahri, siku katika masiku ataingia peponi, manake ataingia motoni kadri ya madhambi yake. Sio kwamba eti mtu akifa akasema la ilaha illallah ni direct motoni bila hisabu. Hakuna kitu kama hicho. Hadithi gani iko hivyo? Ataingia peponi kwa sababu huyo mtu ametamka hii kalima ya shahada. Sawa sawa, hawezi kudumu milele motoni kama atakavyodumu Abu Jahali, Abu Lahabi na makafiri wengine, kwa sababu ana asili ya Uislamu, ana imani. Hivyo hadithi ndio inavyofundisha, sio kwamba atakwenda motoni peponi moja kwa moja. A a, imekuja katika hadithi siku ya kiyama, katika dhambi ambayo haisemehewi ni wewe umepewa amana ya mtu afu umekula, utairudisha siku ya kiyama ile amana. Inaonyeshwa kwenye shimo la moto, kachukue urudishe, utaitoa wapi? Lazima uingie motoni ukaichukue, na ndivyo utakavyoungua. Kwa hivyo watu wataingizwa motoni kadiri ya madhambi yao, halafu kwa sababu wamekufa na imani ya Uislamu, sawa sawa, watatoka watapelekwa wapi? Peponi. Na hiyo ndio itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa. Kwa hiyo mtu kufa akasema la ilaha ila Allah sio dalili ya kuhalalisha uzushi, sio dalili ya kuhalalisha uzushi. Kwani wazushi wangapi wanakufa wamesujudu? Wangapi wazushi wanakufa wamesujudu? Wengi. Wangapi watu wanafia msikitini? Wengi. Salama za kheri hizo ba, sio tatizo. Mtu kufia msikitini, mtu kufa anasema shahada, sio dalili ya kuhalalisha ubora wa kazi. Uzushi unaoendelezwa sio dalili yake hiyo, tabakia pale pale tu. Naam, kama lipo lingine la mwisho, naona kuna tunaweza kuishia. Nadhani sisi ziara yetu inaendelea, na tulipanga kwamba Morogoro tutakaa siku mbili, jana na leo, na Allah akijalia kesho tutaanza kuondoka tena kuelekea katika miji mingine. Mimi sijui majina yake, lakini itakuwa nadhani sijui kuna wilaya, sijui Kilindi, sijui wapi huko, mpaka twende Tanga huko, mpaka vijiji baadhi ya wilaya huko, tutazunguka katika miji takriban. Tutakomea katika ziara yetu Arusha huko. Baada ya hapo tutapumzika, tutatafuta nguvu nyingine tuendelee, lakini tumeazimia kwamba hili kundi tutapambana nalo kulibainisha mpaka watu waelewe. Ibakie tu mtu sasa atabakia nalifuata kwa matamanio ya nafsi yake tu, kwamba lakini hana tena hoja na hizo shubuhati za uongo kwamba kuna amiri alikufa na shahada. Kama alikufa katamka shahada, mbona akazikwa msikitini Maulana? Kwa mtu akifanya shahada anatakiwa akazikwe msikitini? Dalili ya mtu kumzika msikitini? Kwa hiyo huyo Maulana anamshinda Mtume, maana Mtume pia hajazikwa msikitini, au wenyewe wanaitakidi Mtume alizikwa msikitini eh? Si wote tutasoma kama Mtume alizikwa chumbani kwa Aisha, au sio? Mtume alizikwa chumbani kwa bibi Aisha, sio msikitini. Kwa nini wao wanamzika Muhammad Ilyas msikitini na mke wake pia wakamzika msikitini? Kwa nini wanafanya kitu kama hicho? Kwa sababu amesema la ilaha illallah wakati wa kufa. Na mtu kama kazoea kuimba la ilaha illallah anaweza akaisema, wala haina shida, hata mlevi anaweza kusema hilo, haina shida. Lakini haihalalishi ile kazi, wala haifanyi ile kazi kuwa sahihi, tabakia ile kazi kuwa ni batili, na kuendelea kuifanyia kazi unafanyia kazi batili. Qulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khaira, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.